Labrīt, klausītāji! Turpinot mūsu šīs nedēļas stāstu arī par Lāčplēšu kara ordeņa kavalieriem, arī šorīt esam Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kur mani sarunbiedri ir muzeja vēsturnieki un ordeņiem veltītās izstādes autori Arnis Strazdiņš un Mārtiņš Vāveris. Izstādē jūs esat izcēluši arī stāstu par to, ka par Latvijas neatkarību karoja ne tikai latvieši. Un šajā izstādē viņus reprezentē vācbaltietis Konrāds Dekerts. Kas viņš bija, Arni?
Konrāds Dekerts bija viennozīmīgi spilgta, ļoti kolorīta un netradicionāla personība. Gan pēc saviem uzskatiem, gan pēc savas rīcības, gan pēc arī savas, varbūt, būtības. Viņš nāk no Iršu pagasta, kur Vācu Hiršenhofs kolonijā skolotāja ģimenē, vairāk nekā 4 bērnu ģimenē dzima, auga, ieguva labu izglītību Maskavā un Pirmā pasaules kara gados iestājās Krievijas impērijas armijā. Tomēr viņa ceļš veda līdz pat Francijai, un tur viņš iestājās Franču ārzemnieku leģionā, un Franču ārzemnieku leģiona sastāvā, karojot dažādās frontēs, tika līdz pat Āfrikai, kur Alžīrijā, Marokā piedalījās dažādās kaujās, un izkarojās tādās frontēs, kuras varbūt vairumam no šīs dienas viedokļa raugoties ir ļoti tādas eksotiskas vai ļoti netipiskas. Ļoti zīmīgs posms viņa dzīvē saistīts ar 1919. gadu, kad nu jau atgriežoties Baltijā, viņš bija Franču militārās misijas viens no virsniekiem, ko iefiltrēja kā spiegu Pāvela Bermonta armijas rindās. Tur viņš tikai pateicoties savām labajām svešvalodas zināšanām, viņš šajās te Pāvela Bermonta rindās ievāca informāciju, ko nodeva sabiedrotajiem un arī Kārļa Ulmaņa pagaidu valdībai. Šī informācija lielā mērā sekmēja arī veiksmīgu Bermontijādas iznākumu, un tādēļ viņš saņēma Lāčplēšu kara ordeni.
Konrāds Dekerts Latvijā atgriezās 1925. Gadā, ātri ieguva Latvijas pilsonību, bet viņam bija nepieciešams atjaunot savu juristā kvalifikāciju, un 30. Gados viņš kļuva par zvērinātu advokātu, un ar juristā un advokāta pienākumiem viņš turpināja pelnīt sev iztiku. Bet iespējams viena no interesantākajām Konrāda epizodēm viņa privātajā dzīvē ir tāda, ka uzbūvējot savu māju tie pašā Iršu pagastā, no kura viņš ir nācis, viņš izlēma, ka mājas pirmajā stāvā viņš vēlas iekārtot arī pienotavu, un galvenais mērķis tam bija tāds, ka viņš bija noskatījies, ka Francijā un Beļģijā katrā provincijā ir savs īpašais siers, kuru viņš arī vēlējās ražot Latvijā. Tagad faktiski viņš vēlējās arī savu īpašo Iršu sieru izveidot. Nu, tā informācija ir no ģimenes dažāda, pilnīgi 100% apstiprinājumu tam mēs neesam ieguvuši, bet vismaz pienotāt turpināja darboties arī padomu okupācijas gados.
Vai viņš kā vācbaltietis 30. Gadu beigās arī pamet Latviju?
Viņam bija iespēja doties prom, bet viņš šo iespēju neizmantoja.
Viņš bija ļoti liels krievu un franču kultūras cienītājs, un mazliet varbūt nenovērtējot to, ka Padomju Savienībā esošā vara ir stipri vien mainījusies, un varbūt pārvērtējot to, kā šī te vara varbūt 40. Gadā varētu attiekties pret šeit vietējiem iedzīvotājiem, viņš tādēļ arī palika šeit Latvijā. Un arī ģimenē bija viedoklis, kad mājas un Latviju nevajadzētu atstāt, vajadzētu palikt, vajadzētu sagaidīt to situāciju un reiķināties ar to, kas notiks tālāk.
Viņš saprata to, ka iespējams viņa zināšanas un prasmes būs noderīgas jaunajai varai, kas nāks 40. Gadā, bet diemžēl viņš rūkti kļūdījās, jo jaunā vara viņu represēja. Kopā ar meitu Tatjanu viņu arestēja 41. Gadā, 42. Gadā, Konrāds izsūtījumā arī mira.
Cik daudz vispār starp Lāčplēšu kara ordeņa saņēmējiem ir citu tautību pārstāvi, kur arī cīnījās par Latviju? Un par kādiem nopelniem viņi saņēma šo ordeni?
Starp kopumā 2016 ordeņa kavalieriem, kas Lāčplēšu kara ordeņa saņēma, ir vismaz 56 vācbaltieši, 30 krievi, 15 poļi, 8, 9 lietuvieši un igauņi, un arī viens zviedris, kurš ir ļoti interesants un arī ļoti kolorīta persona, Aleksandrs Lēvings, kurš bija Kalpaka bataljonā eskadronā un bijis viens no jātnieku eskadronu virsniekiem. Viņa kolorītā personība ir saistīta arī ar lielu piedzīvojumu kāri, jo viņš 30. Gados vēlējās atbraukt ar motociklu apkārt pasaulē, taču tika tikai līdz Ēģiptei un tur arī palīdzēja. palika un 7 gadus nodzīvoja, rakstot regulāri dažādas piedzīvojumu stāstus un sūdot uz Latviju. Par ko šie te citu tautību pārstāvi ir saņēmuši Lāčplēša kara ordeni? Ļoti dažādas epizodes, gan par Bermontiādi, gan par 19. Gada tieši oktobra-novembra cīņām, gan arī par Latgales atbrīvošanu, kā arī vairums vāciešu ir saņēmuši arī par Rīgas atbrīvošanu 1919. Gada māja nogalē.